Il-program li ser tisimaw u għamidġu plilkom biex xewqat tajba tal-Corinthia Group of Companies.
Campus FM jipprezenta
Platea. Program li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Inselmukom. Il-luma t-tile darba għedinna ġaw nittaw ma' Mary Muscat, fejn naf li għanna t-kompli t-rakuntanna stejjer, aneddoti dwar teatru, dwar televizjoni. Mary, inselmulek.
Inselmukom.
Mela, Marian, dejjem bid-bissima enormi, imma fejn is-soltu titħadha xejn tajjeb qiegħda xejn pulita quddiem il-mikrofon mhix qiegħda tkun ferrieħa kif nafwa s-soltu quddiem il-mikrofon donna kwetat.
Qed tfakkarni fil-La Sunset meta għamilt la kantanta kontenta.
Il-famuża. Kont kantajt fiha dik.
Ġiku żgur kont inkantajk Spiritu Pront.
Spiritu Pront. Fatti meta ġiet Mary Rosman li kantat ħafna Spiritu Pront, inti jekk nagħtik challenge u tkantanna Spiritu Pront għandek il-ħila tagħmilha?
Ej, li xi ħaġa.
Mela, kantanna Spiritu Pront ma tħalli s-sound nirranġaw ħafna, eh? Sa tkantanna?
Nkantalek biċ-ċofra, tri.
Kantali biċ-ċofra, mela, nibdew Mary Muscat mill-ewwel issa mit-teatru ħammorru għall-opra.
We'll love and we'll sing good evening this evening, this night and next day. All evening, this night and next day. All evening, this night and next day.
Biċċa mit-travjato xek kien.
Ajwa.
U ġifieri inti taf tkanta kollha di?
Le, blament le.
Ma inti għamil ċa affarijiet oħra opri anka b'mod differenti għandu.
Jena ġili kont inkanta wkoll anka fil-kwajer tal-Knisja.
Tal-Knisja.
Jew xi tiġijiet. U la rond kont għamil tal-MADC dik konna kantajna wkoll. Niftakar biċċa minna nkanta ħile.
Kantajle, mela le.
Waħda mis-songs kienet di kien kitibhom għat-tapposta għal dil play.
Min kien kitibhom?
Minn Għalija Vince Fabri.
Tissemmenna xi ħaġa?
She loves him, he loves her, in a way they can't explain. So they speak a childish language as they live a fairy tale. She loves him, he loves her, as they swing along the way. A life around a dreamland with bubbles in the air. A life around a dreamland with bubbles in the air. She loves him, he loves her.
Tajjeb, bdejna dan il-programm fuq nota mużikali fejn Maryam Muscat abdet u tatna il-mużika tagħha mill-kanta hija stess mingħajr ebda preparamenti, proset Maryam. U hawnhekk ukoll
u sabiħa kif għadni niftakarhom dan snin twal ta' fin 1988 konna minni għal. Fin 1998, 99.
Ma importax jekk ġrani tu qed ħawadhom. Imma la rol iktar antika. Imma minn naħa l-oħra naf illi inti għandek ċertu faxnu biex tinterpreta.
Le, la rol fin 1987.
87, ilu sewa. Mela, x'għandek iktar tirrakuntanna qabel ma nisimgħu silta minn xi ħaġa televiżiva għax naf illi kont.
Ġejna kopji, ħanejdilkom biċċa ta' ġejna kopji.
Dak
l-iskeċis kienu diretti. Nitħlu nbidlu malajr
Live ġifiri?
Live. Unu ħorġu namlu ġifiri nbidlu wara screen, unu ħorġu namlu l-sketch.
Sewa?
U wieħed minnhom konna jienu Manuel Kassar, u Manuel Kassar ħares bizzippi minn-żir. U jien, nsejt li kelli l-mikrofon fuqi, u bdejt era z-zib, jalla z-zib. U ġejt nistama li għedna jħu tal-z-zib.
Sewa. ħarġet onerġi.
Għax fuq il-park, titkellem intaħt li simma jisimak ħat, imma
television. Television, tajba u koll. Mala, edha semmi dana Jane Coppi, fuq xie xkien Jane Coppi? Xkien xkien
Jane Coppi kien program dirett kienet t-prezentaħ Claudette Patch u Merċija. Kien jiprezentaħ, kien ikunem il-mistednin fuq l-mwajet, aħna konna nkunu grup jiena Manuel Kassar, Paolo Minto fuq Anna Kakija.
Sewa?
Konna nkunu mistednin fuq Mejda. U in between f'intervall li nagħmlu dawn l-sketches live.
Sewa.
U waħda minnhom kont ukoll nagħmel tas-Saħara. Is-Saħara li naqra l-fortuna minn fuq il-globu
hawn.
U tista' tisma' biċċa
minn kien itellgħu dal-programm?
Dak kien jiktibhomna l-sketches Ray Muscat.
Sewa, Ray Muscat.
Ray Muscat. U aħna bejnietna konna nirreħersjaw bejnietna, aħna l-erba li konna.
Kien parti mill programm
ċifiri? Kien parti mill programm li f-momenti namlu il-sketches live.
Mela, nisimaw, s-sena, l-Marian, Muscat interpreta bħala Saħara, ovvjament sound bisħa nisimaw, nek, ma l-Saħara edha fuq globu, u ovvjament dinija satira fuq il-ħajja Maltija, ovvjament ma sound huwa ta' dak iż-żmien ilu, ovvjament ma u li huma xorta huwa interessanti li nisimaw. Mouth.
Di kol ma kera li ħlomt il-biraħ mumma ħlomt illi żewġi u Arnold Schwarzenegger ġew f'idejn minħabba fija u f'daqqa waħda omtek b'ħażda kbira għaliex rajt li żewġi kienet jirbaħ. Issa ħallikom il-ħolm tiegħi aktar jinteressani il-ħolm tagħkom u ngħaddu għall-ewwel telefonata. Hello!
Senjura Saħara?
Qed tinsema naqra mill-bot qed nisimek imma jaftitax qiegħda l-bot naħseb il-linka da mhix qed taħdem jien. Hello!
Senjura Saħara li talbok tajni!
Ngħidli fiex u ngħinek!
Sir nibża mit-telefon, anzi biex ngħidlek issew sur titwewwer, anki meta t-telefon li doq inħoss il-ħoss il-ħoss tiegħu jitħolli f'rasi u dal-aħħar qed nibża anki nirrispondi it-telefon hekk li se nagħmel.
Min tixolok x'inhu eżatt, sinjura?
Jiena segretarja ta' ministru.
Għandak raġun tibża sinjura, ara ħaġa waħda u sempliċi ngħidlek biss, inti trid fiq minn dilbiża kollha.
Ta' żgur li rrid infiq kieku jkun jaf il-Ministru jirriżenja jaħsra.
Le għalġitt tal-Nazzjon ħallik mir-riżenji aw biss riżenji f'dal pajjiż. Ara sinjura, rridek tagħmel ħaġa, aqbad it-telefon anki jekk ma jkunx qed idoqq.
X'nagħmel? Naqt nirrispondi ħanke meta ma jdoqx. Minn għalli li jaħsibni m'għandix nagħmel jew. Allura mbagħad jekk inkun qed ngħaddi u nirrispondi t-telefon nixwi widnejja u ddaħħaqniex.
Ara sinjura m'għandix burdati tad-daħ, għaw geġ wiġija ta' nies, kulħadd isaqsini dal-mistoqsijiet kollha x'geġ wiġija qed nara.
Sinjura Saħara, taf tgħid li min se jkun l-Eċċellenza, il-President ta' Malta, il-ġdid u sinjura Saħara. Taftaj li jekk aħna sibniħx eżempju.
U Saħara taftaj dinna meta sa nidħlu fl-Ewropa, jew kellha min se jerbaħ il-Festival tal-Kanzunetta l-Ewropa, jew kellha għandna rak inti s-Saħara tajba inti. Taftaj li x'inhu tiela Super 5 ħa niktibu.
Ngħidilkom mela ma ngħidilkomx. Imma l-ewwel aqlaw liċ-ċekkijiet u tajbin u ma jibbawnsjawx jekk joġobkom. Mbagħad kollox ngħidilkom tep. Bilħa, anki dwar il-festival nejdilkom, u anki l-esta li nejdilkom min se jiġi fit-tieni post. ħalsu nejdilkom.
Niġu l-ura fil-program platea. Fejn, Marian, muskat għamlet ta' saħħaru, għadda t-prova, tejn il-dan il-karattru jattieħ dill-informazzjoni biex jara daqxejn sejri mill-futur ta' Malta ta' dak iż-żmien. U mill-li dak li kien jinteressana, dak iż-żmien xorta għadu jinteressana bħal Eurovision bija. Marian, x'għandek iktar tirrakuntalna fejn ovvjament il-karattru ferrieħe tiegħek? Imma naf illi mbagħad għandek ruħ illi hija mimlija ħsibijiet mimlija mħabba lejn, lejn kulħadd lejn in-nies. X'għandek tirrakuntalni?
Niftakar ukoll kelli biċċa ekstra ġol film Christopher Columbus. Dan kien sar fin-1992 kien film jawħaw Malta.
Sewa.
U konna minna qisu tliet ijiem fuq barra għaliex konna kont parti mill-crowd illi bgħu tilqgħu il-fatti ġejt nidher qed meta jiġi lura Columbus qed nilqgħu. U kien iffirmali għandi l-autograf tiegħu illi
tiftakar min kien
George Scarafaċi. George Scarafaċi. Kien għamilha Christopher Columbus. U niftakar kien tagħni l-autograf tiegħu aħna t-turi flimkien speċi
ta'
għax ovvja kien joqgħod ikellimna, kien najs dak, ma kienx jitkabbar. Għax kien hemm ieħor kien jitlobna l-flus biex ieħor jitratti magħna.
Bis-serjetà.
Mela,
ma jimpurtax billi tgħidilna ta'
jiġi. Ismu nsejtu, ma kien karattru fil-fin.
Ejja, mela. Tħallsu biex
biex ieħor jitratt miegħu, mela.
Issib kull tipu fil-fin. Teatru u affarijiet oħra li tixtieq.
Teatru niftakar l-Istitut Kattoliku wkoll għamilt Carmen Abdilla darba fit-tieni għamar il-għasel.
Ma' min?
Kont ma' Hector Bruno, George Mikallef, kien hemm Dorin Cini.
U inti għamilt Carmena?
U jien għamilt Carmena.
Interessanti. Carmen Abdilla ovvjament kien għamilha Nossi Gerlando, Gemma Portelli u ma konx
jaħdem. Kienet saret. Nsejt
il-sen
u kont ukoll kont fiżeża tal-flagship ma Frida Kawki kont
Catholic Institute ukoll inti dort it-teatru mhux ħażin ta' Malta.
Iva xina nħobb fejn joġob nimmur. Jiena libera, marbuta ma' xejn ma' ħadd. U li joġobni nam.
Ġifieri teatru Manwel
nagħmel. Inħu bost naħdem ma' kulħadd. Issir taf ħafna nies dejjem tagħmel ħbieb ġodda u s-sabieħ fit-teatru illi bniede għalkemm tkun ilek ma tarah, imma l-ħbiberija dejjem hemm tibqa'.
Dejjem veru
nistatjat. L-isbaħ ħaġa li għandna.
Hija meta jkun hemm ġieli latijiet oħra, imma dak ma jimpurtax. Tix mela issa nisimgħu tinterpreta xi ħaġa oħra li ktibt inti, inti teacher li nistabilixxa. U li
inti teacher
u għal. U tista ta' daqxejn inti teacher u teatru kif imorru flimkien?
L-ewwel nett jiena inħobb ngħid ħafna tfal li huma jgħidu minn kapaċi għal xejn. Infatti jiena għamilt 13-il sena naħdem l-iskola tal-Gżira sekondarja, kienet dak iż-żmien Antonio Bosio llum saret kulleġġ Santa Clara. U l-gostijej kien li wara il-performance, jiġu tfal jgħidu li miħis sara n-naxxili namilha, għamilija. Għal-jom, iva. U anka tfal b'disabilità li per-eżempju tifel kien jinnexxili nżommu fuq il-palk u nżommu bil-qiegħda. U dik għalija soddisfazzjon kbira. U dejjem ġieli ktibtilhom sketches ukoll, speċjalment tal-miliet konna nagħmlu xi ħaġa li nitħu. Għal imbagħad prize dej xi ħaġa serja.
Mela tix nisimgħu xi ħaġa li interpretajt li ktibt inti li jiena ħajkolli ninterpreta miegħek, jiġifieri, ovvjament
jiena. U inti tieħu gost.
Le, nieħu gost ħafna ninterpreta mbagħad ma' karattri li huma ferriħa bħalek iktar u iktar. Mela, x'inhi għasilta?
Mingu xrieħa.
Mingu.
Il-praspar ta' Mingu xrieħa.
Il-praspar ta' Mingu xrieħa. Nisimgħu lil Marian Muscat tinterpreta lil Mingu. Come in, boy! Ara, Mingu, bonġu.
U bonġu li l-għu kol, Sur Bert. Mingu, xriħa zredi, se?
Where have you been?
Konse najdlek minu, Mr. Bing. Saħsi jom kem ħabbattom ma l-għavasta sidru, kem ġrew xinraw il-mazil sħazbuni Sylvester Stallone.
What are you saying, you silly young boy?
Vili, ser, muxum, ma bdew. Imma mal-Mingu ħadd ma jiċċajta kollha laqtu strength.
نحسب in English you're going to get 100% منقول نتشتاك
جاي بو السرجنت اما هتقطع للسرجنت اللون في دي الجورنات سابحتان اسمع ورا كلوش ينسرف دفسنغ عملتا
Stop it. Let's start again. Mela, number one. Where is River Po? U min fejn taddi u tferra? Fejn?
Tajba din. Ora l-Po jgħed taħt is-sodda. U meta tiġbru fil-ħodu, ommi, taddi mill-intrata. Għalġol ktina. U tferra fil-kamra l-baxxa sieħ.
No. Po ixmara. River Po. Number two.
Xut ja ser. Mingu redi.
You know where the Titanic sank?
Titanic ma tużax ommi, is-sink taħsel il-platti fih.
What platti? You didn't study, did you?
Żgur ħanoqgħod jaħsel il-platti d-dadi u mbagħad issar ġil-ġurnata sabiħa tant tas-sajf.
Study mhux dadi ħmar. Let's talk about Malta, all right? Let's talk about Malta.
Fajer ser, għax il-mingu ready.
Fejn edha il-belt?
Fil-premier ser, mela ma taraħx il-television, għala u ħamsad ma tarraħal.
No, you idiot. Xe premier huwa, City of Valletta, ma l-Floriana, stupid.
Stampitint, mela l-Floriana mux premier u kol edin.
No, look okay. Shut up, let's do number four now.
Xut jazer, mingu ready.
Ħanajlek bil-Malti forsi tifa waħda kemm hawn nies Malta. Sewa kemm hawn nies Malta.
Xejn ser?
Xejn kif? Dan tfajt numru għall-inqas.
Le ser. Xejn ta' skont missieri Malta m'hawnx nies.
Oh my god, you crazy. You absolutely crazy.
Le ser. Missieri Karmnu mhux Leslie jisumu.
Okay, stop it. Bella. Hey, question number five.
Shoot ya zer, mingu ready.
How many we have public holidays in Jifiri Festi? Come on now.
Ullah wina ser daqs kemem. Ahra ser, biz din il-ġima kellna tlita żgur min ħabba l-festi li jaw bħalista għax nisma lil-missieri jgħid lil-lommi. Lil-lom festa mhux se jerġol u jibqa' rieqed u barra minn hekk. Ħafna festi oħrajn jibdew wara d-disa ta' fil-ħodu għax missieri jippantja fit-tminja. U jieġi fid-disa u jgħidilha illum festa.
Stop, ma rix nisma iktar. Tell your mother you are hopeless.
Min ser? Ommi? Jow, mela daqs kemmi tal-knisja ma toqodlokx topless. Mela n-tal-gaj, ser.
Oh, hopeless. Inti veru ras vojta. You're gonna stay here and repeat it, sja.
Ojfa, ser. Aħjar jara x'tagħmel ommu Peter mela huwa għalhekk huwa għalhekk.
Peter huwa ebni. You making a big headache to me.
X'kun għax
qed ħawad li anke l-Ingliż issa. Qed tagħtina headache, qed tifhem.
X'kombinazzjoni l-bira ħamlet wieħed ommi.
Xiex, what ebni?
Taċ-ċikkulata ser.
X'ċikkulata bija.
Isbaħ din, mhux kejk taċ-ċikkulata ser.
Headache, I said, u ġieħta ras. Stimma l-lum, ma ġejt tamel ċejda d-dest.
Ejva, sir, happy birthday. Kieku kon nejdela tamillek wieħed żgħir.
Stop it, ruħi. Għax jiena ċinga żgħira għandi u qiegħda tislippja u se taqbeż. Qed tifhem, next.
Xut ja żgħir, mingu ready.
What does it mean, a full moon?
Ma nafx, imma naħseb li ikunu għadhom kemm jiżewġu ser.
That's honeymoon, stupid! I fall il-missierek, nara sa naqbdu namlu, għax.
Jekk iċ-ċempel fuq il-mobba si prova ser, għax din il-ġimgħa minħabba l-festa ma tantx ikun id-dar.
Itlaq minnu, itlaq mor. Dik kienet Marian Muscat, tagħmilha ta' tifel imqare, fejn tista' tasal iktar, jiġifieri jiena tkantat, interpretat, kienet saħħar, għamlet karattri Maltin, karattri barranin, karattri Amerikani, imma wkoll li taf interpretat inna parti ta' tifel imqareb. X'għandna xi ngħidu iktar? اللي نستاو اكتر نهرجو الكاريرة تياك في التياترو داو لاخر سنين شكين اللي يوجبوك الدهات غوست اللي
كنا منا وكل فيلا سانسات فوق البالك ديك ملوش يا مني وكلو
إيلو مش هزين إيلو سوى أنسي
كنت عملت كل هذا يصبح وكل كنت أنت لوسي
هذا يصبح
وكل كن كنت تسيا مزازح كن بروغرام هلو فوق الزازح ولفريت اللي عملوا ما بيني تم الزازح كنت كل أنك في بوبي
سواش دل أخر بعد أخذت سيف سنسلة تلفزيوني تسبيس مش خزين مش وعندك شهاجة عندي باي بلان بحالسة اللي
حالسة لين
حالسة دا كويتا اتنقلوك
للبامبين يبروف دي شهاجة
ملا دا البروغرامات بقى له حافنا بشي شاندر ما نحسب اللي مش وقت يكتجي بالقوة كيش تنتربرت هادنا شهاجة السام بالإنجليز Alright, شهاجة completamente differenti.
Happy hour.
شنو الكاراتو تا happy hour?
Happy hour كانت مرة لي دي مرت بروبيامنت اتراكونتا ما مالطاينيش نملوها كلها لورا هاد بيتشا منا شندها للجبار واتراكونتا شرا الجبار هي بروبيامنت فانسيات التفايلة وإذا تقرأ لي دي تفايلة مراجل يهور وتبدأ ترى كنت شنو يجري بينيتهم
ترساتي ملا نسمع أولي المريم موسكا تنتبتا Happy Hour
I'm sitting, drinking a martini, and I see him. Somebody told him that martinis and cigars make them a man. I can't help but wonder what makes a man think that filling the air with a fluvium of burning leaves is the ticket to a woman's bed. For that is certainly his goal, I know it. And the perky creature with the big eyes sitting across from him knows it. But we're all pretending otherwise. He's telling her about his job. No, career. Careful to indicate in voice and a gesture that is really nothing, while at the same time hinting that his future is brighter than a supernova, and his work so important, and that only someone with his very specialized skills and a more than decent IQ could possibly be capable of handling such a job. Ah, the timeless aphrodisiac. A job proud man acting modest about his accomplishments. So he's in computers. Don't ask me how, just something about computers. She of the expensive shoes and purposely raggy hair widens her eyes white a bit at this. I suspect that the cigars and the martinis are part of his single man mission to prove that not all men in the computer industry are former geeks. But he's not fooling me. Oh, no. Those bleached teeth have seen braces. Underneath the tan in a bottle and muscle from a home gym beats the heart of a skinny, buck-toothed boy who fully understands what being at the wrong end of a bully means. When he gets excited, I detect just the hint of a leftover starter. I look at her. She's beginning to lean towards him. She holds her head down so she can seem like she's looking up at him. Her smile is fixed to convey that she knows that deep down all men think all women are bitches, but she's the exception. I doubt it. Something about those cheekbones say she's got a bitch inside her, just screaming to come out. Her eyes are a bit glazed over, telling me that in her mind she is comparing computer guy to the other she's been out with lately and calculating how generous he might be and if he has been potential. You know the score. Typical first date thoughts. Suddenly, as though he's determined, he cleverly mentions his recent purchases of a new car, a white screen TV, and ha-ha, see that? A home gym. Again, it rose in a shrug, as though apologizing for his current success, then follows with the offhand comment that next year will be better.
Marian, dikka kienet xi ħaġa interessanti li tajt nas ma jani ukoll ġifieri tuża l-Ingliż kif taf tużah inti ovvjament daqsxejn ton, daqsxejn differenti milli aħna mdorin nisimgħu kienet interessanti. Marian, biex nagħlqu dawn il-tliet laqat li kellna, x'għandek x'tgħidilna it-teatru, l-żgħażagħ, l-semija tagħna. Teatru x'kien.
Teatru jżommok żgħira. Jżommok żgħira.
Jżommok żgħira. Is-solita daħqa sabiħa ta' Marian Muscat. Imma t-teatru mbagħad min-naħa l-oħra issa jwaslek għal affarijiet oħra, x'taħseb? It-teatru x'jagħti lill-udjenza, x'jagħti lill-pubbliku?
Fair, piacere, entertainment. U fl-istess ħin qed tagħti lilek innifsek l-udjenza. Għax anke pereżempju fuq it-television qed tidħol ġodjar ta' kulħadd illi awtomatikament isir jafek kulħadd u qisek ħabib ma' kulħadd.
U dik hija x-xewqa ta' Marian Muscat li tixtieq li tkun ħabiba ma' kulħadd jiena li nafas sewwa għallu naf illil kemm tinkwieta u tara meta tara ċerti affarijiet fil-ħajja u kemm tipprova wkoll tgħin lil-ħadd ieħor b'modi differenti. Marian Muscat, nirringrazzjawk li ġejt hawnhekk.
Thank you lili.
Insalmulkom. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ugrek.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġġub lilkom bix-xewqa tajba tal-Corinthia Group of Companies.